Să deschidem Scriptura împreună și să citim din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 1. Citim de la versetul 1 la versetul 11. Faptele Apostolilor, capitolul 1, de la versetul 1 la 11. Teofile, în cea dintâi carte a mea, am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni. De la început până în ziua când s-a înălțat la cer, după ce, prin Duhul Sfânt, dăduse poruncile sale apostolilor pe care îi alesese. După patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pe când s-a aflat cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, și să aștepte acolo făgăduința Tatălui pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El le-a răspuns, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Ci voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis, bărbați galileieni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Atunci ei s-au întors în Ierusalim din muntele numit al Măslinilor, care este lângă Ierusalim, departe cât un drum în ziua sabatului, când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus, unde stăteau de obicei. Erau Petru, Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov, fiul lui Alfeu, Simon Zilotul și Iuda, fiul lui Iacov. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus și cu frații lui. Amin. Ne vom ocupa în această seară de tema de ce s-a înălțat Hristos? De ce s-a înălțat la cer Domnul nostru Iisus Hristos? La Marea Sărbătoare a Nașterii Mântuitorului vorbim și suntem foarte concentrați pe tema aceasta. Hristos s-a coborât la noi, Hristos a venit la noi, Hristos a luat trup omenesc și a locuit printre noi, Hristos ne-a vizitat personal, Dumnezeu a venit printre oameni, s-a întrupat, s-a născut în Betleem, l-au găsit în ieslea Betleemului, da? Deci la nașterea Domnului suntem foarte concentrați pe lucrul acesta. La patimile, la moartea și la învierea Domnului Hristos, iarăși ne concentrăm și vorbim, Hristos a murit pentru noi, Hristos a suferit pentru noi, Hristos a răbdat în locul nostru, Hristos a luat povara păcatului, Hristos a biruit moartea și cântăm chiar, Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând. Da? Ne concentrăm pe moartea și pe învierea Domnului și cât de glorios este acest mare adevăr, această mare biruință a Domnului asupra morții, asupra păcatului, asupra diavolului. Da? Hristos a murit în locul nostru, a murit pentru noi. Mai rar, mai puțin, poate câteodată, auzim să se vorbească despre înălțarea lui Hristos și despre cât de importantă este această înălțare a lui Hristos. Ce dimensiune cosmică are acest act al înălțării Domnului Iisus Hristos la cer. Să știți că și înălțarea este tot pentru noi. Vom încerca în seara aceasta să răspundem la întrebarea de ce s-a înălțat Hristos. Avem trei răspunsuri, trei motive pentru care Hristos s-a înălțat. Sunt probabil mai multe. Noi vom atinge doar trei în seara aceasta. Dar vreau să avem această gândire, la fel cum accentuăm și apreciem Hristos a venit în lumea noastră pentru noi. A venit și s-a întrupat ca om să locuiască printre noi plin de har, plin de adevăr. Tot așa cât de accentuat, cât de clar înțelegem, Hristos a murit pentru noi și a biruit prin învierea Lui, a biruit moartea, a biruit păcatul, a biruit pentru noi, în locul nostru. Aș vrea să privim la fel și înălțarea, aș vrea să ne uităm la fel și atunci când vorbim despre înălțarea Domnului și să înțelegem că s-a înălțat la cer pentru noi. Toate cele trei obiective, toate cele trei motive pentru care s-a înălțat la cer, răspund clar și simplu, pentru noi s-a înălțat. Pentru noi. Și vom vedea trei motive foarte importante și clare care aș vrea să ne fie în minte și în suflet de acum ca o mare valoare și ca un mare, adevăr care ne conduce, care ne stăpânește. Da? Dacă înțelegem asta și dacă gândim în felul acesta, atunci trăim altfel, să știți. Dacă gândim în modul în care Scriptura ne spune să gândim cu privire la înălțarea Domnului Iisus Hristos la cer și viața noastră va fi altfel. Da? Deci este vorba de un mod de gândire și este vorba de un mod de trăire. Dacă am pricepe și dacă am pune la inimă acest mare adevăr de ce s-a înălțat Hristos, viața noastră ar fi altfel. Gândirea noastră ar fi altfel. Felul cum acționăm, cum procedăm în viață zi de zi, ar fi total diferit. Așa că vă propun să ne uităm la trei motive pentru care s-a înălțat Hristos la cer. Da? Trei motive. Primul motiv este Hristos s-a înălțat la cer, dragii mei, pentru ca să facă curățirea în cer. O să vă surprindă această afirmație. Este afirmația Scripturii, nu este afirmația mea. N-am inventat-o eu. Scriptura vorbește despre asta. Da, chiar și în cer era nevoie de o curățire. Dacă ne ducem în timp și ne ducem mult înainte de a fi creat cerul și pământul, aflăm că la căderea lui Lucifer, la căderea diavolului și la aruncarea lui din cer, da? El a fost un înger de lumină, el a fost un arhanghel care conducea închinarea, el a fost unul care era foarte aproape de tronul lui Dumnezeu, atenție, și în momentul când s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, a fost alungat de acolo cu toți îngerii pe care a reușit să-i corupă și să-i atragă în această revoltă și în această rebeliune. Și atunci, sigur că acolo trebuiau făcute niște rânduieli și niște așezări din nou a lucrurilor. Dar primul lucru pe care l-a curățat, primul lucru care a trebuit curățat, este în Coloseni 2, capitolul 2, versetele 14 și 15. Să vedeți ce interesant spune textul acesta. Hristos a șters zapisul cu poruncile Lui, care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic, și l-a pironit pe cruce, a dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieșit biruitor asupra lor pe cruce. El s-a înălțat și s-a înfățișat înaintea lui Dumnezeu, pentru că prin jertfa Lui și prin sângele Lui trebuia șters, era o listă, e un termen arhaic, un termen vechi, zapisul. E o listă, da? O listă cu datorii, o listă cu acuzații, o listă cu învinuiri, o listă care arăta către toate neputințele, slăbiciunile, păcatele noastre, căderile noastre și tot ceea ce omul a fost în stare vreodată să facă prin natura lui coruptă și prin faptul că și-a întors spatele lui Dumnezeu. La fel ca și diavolul a mers pe linia independenței și a dorit să fie ca Dumnezeu și a dorit să fie separat de Dumnezeu și a dorit să fie independent de Dumnezeu și atunci, sigur, căderea aceasta a adus pentru el enorm de multe complicații și enorm de multe probleme în sensul în care a mers tot mai jos în natura lui coruptă și lista aceasta este extrem de lungă, cu păcate deja făcute, cu păcate în natura coruptă și cu potențialul acela de a păcătui, dar și cu păcate pe viitor sau știu eu câte are fiecare în dreptul lui. Ne luptăm să nu facem, ne luptăm să nu păcătuim, ne luptăm să stăm foarte atenți la acest mod de viață, să trăim o viață curată, o viață frumoasă, o viață sfântă și cu toate acestea ispitele sunt zilnice, lupta este zilnică. Textul ne spune că Hristos s-a suit la cer pentru ca această listă să fie desființată. Acest zapis, această listă cu păcatele noastre și cu fără de legile noastre și curățirea aceasta să aibă loc pentru noi, în favoarea noastră. Nu s-a dus acolo să ne acuze, așa cum face diavolul, sau cum făcea diavolul, s-a dus acolo să spună gata, s-a desființat, lista aceasta s-a desființat. Foarte mulți oameni spun, o să te duci înaintea lui Dumnezeu și o să fie puse pe cântar faptele tale, faptele bune, faptele rele și o să se vadă care trage mai greu și Dumnezeu va decide în dreptul tău. Nu, Scriptura nu spune asta. Scriptura spune că la înălțarea lui la cer, Hristos s-a dus, s-a prezentat acolo și a șters lista aceasta. A desființat-o complet. A aruncat-o, e un termen pe care l-am găsit la fratele Beni Fărăgău, pastorul din Iris, și o expresie care mi-a plăcut mult. Dumnealui spune așa, a aruncat-o în domeniile lui Azazel. Azazel era acel țap care era trimis în deșert, în pustiu, și pe capul căruia se puneau prin sângele pe care îl punea marele preot și făcea stropirea peste el, de fapt, simbolic, se sugera că acest țap de ispășire merge în pustiu și duce toate păcatele poporului și le duce deoparte și le duce și le șterge. Simbolul acesta deja în Hristos nu mai este simbol, este realitate, este împlinire, este adevăr și asta a făcut Hristos când s-a înălțat la cer. S-a înălțat pentru a curăți și a șterge și a desființa lista aceasta. Apoi s-a înălțat la cer ca mare preot pentru a curăți templul din cer. Foarte interesantă această afirmație a Scripturii. De fapt, multe texte în seara aceasta vor fi din Cartea Evreilor, multe referințe, pentru că prin excelență Cartea Evreilor ce face? Ne duce în cer, pe acest traseu al Marelui Preot. Da? Foarte interesant. Dacă veți citi Cartea Evreilor, Epistola către Evrei și veți urmări felul în care Marele Preot parcurge un drum, parcurge un traseu și merge înaintea lui Dumnezeu și merge în templu și merge să prezinte jertfa și mereu autorul face comparația între Marele Preot al Vechiului Testament și Marele Preot Iisus Hristos, împlinirea cu adevărat a preoției dumnezeiești. Și autorul cărții Evreilor ne spune că Iisus Hristos, Marele nostru Preot, a intrat în cer și a trebuit să intre în cer pentru curățirea acestui templu. Evrei 4:14, avem un mare preot însemnat care a străbătut cerurile pe Iisus Hristos. Da? marele preot din Vechiul Testament trebuia să se sfințească, trebuia să se pregătească, trebuia pentru el să se aducă jertfe de ispășire și el nu putea intra în cer. Dacă intra, putea să intre cel mult în Sfânta Sfintelor și făcea stropiri acolo, întâi pentru el și apoi pentru tot poporul. Aici vorbim despre un alt mare preot. Vorbim despre altcineva care a intrat în cer de data aceasta și a intrat în templul din cer ca să facă această curățire. Evrei 7:26 zice, un astfel de mare preot ne trebuia, sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși și înălțat mai presus de ceruri. Atenție! Marele preot Aron și cu toată seminția leviților, marii preoți care au existat în istorie, au fost preoți însă păcătoși, au fost preoți vinovați, au fost preoți care se prezentau cu o haină pătată înaintea lui Dumnezeu. Iisus Hristos a fost singurul mare preot, sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși și înălțat mai presus de ceruri. Evrei 9:11-12. Dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta, și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Evrei 9:23-24. Dar deoarece chipurile lucrurilor care sunt în ceruri au trebuit curățite în felul acesta. Observați cum punctează și cum arată că în templul din cer, tot ce se întâmpla în Vechiul Testament nu era decât o trimitere profetică la împlinirea lor în Hristos. Tot ce se întâmpla în Vechiul Testament era o încercare și era un efort omenesc de a înțelege simbolurile sau metaforele cu care Dumnezeu vorbea. În Hristos însă nu mai sunt asemenea priviri simbolice, ci sunt realități și împliniri eterne pentru eternitate, pentru veșnicie. Și atunci, cel care scrie cartea aceasta a evreilor, această epistolă spune, marele preot din Vechiul Testament, el intra o dată pe an și făcea ce putea și cât putea. Iisus Hristos a intrat în cer, a intrat în templu de acolo și a intrat să facă acolo curățirea. Trebuia să se facă această curățire acolo. Deoarece chipurile lucrurilor care sunt în ceruri au trebuit curățite în felul acesta, trebuia ca însuși lucrurile cerești să fie curățite cu jertfe mai bune decât acestea, cele din Vechiul Testament. Pentru că Hristos n-a intrat într-un locaș de închinare făcut de mână omenească, cum este templul lui Solomon, sau cum mai târziu templul zidit de Ezra, după ce au venit evreii din robia babiloniană, sau templul zidit de Irod cel Mare, la care s-a lucrat 46 de ani, evreii au râs când Domnul Hristos a zis, dărâmați templul acesta și îl voi zidi din nou în 3 zile. Sigur că era vorba de trupul lui, de viața lui, de jertfa care urma să se dea. Ei n-au înțeles nimic. Au zis, templul ăsta s-a zidit în 46 de ani. Irod cel Mare a făcut din asta dezideratul vieții lui. David a visat toată viața lui să zidească o casă lui Dumnezeu. Solomon a investit și a pus tot ce era mai frumos și mai valoros în templul acesta. Iisus zice, n-ați înțeles nimic, nu e vorba de templul acesta. Exact cum spunem noi când vorbim cu dumneavoastră cei de acasă și spunem, acolo, acasă la dumneavoastră, este biserica din casa dumneavoastră, pentru că biserica suntem noi. Da, ne bucurăm de casa aceasta de rugăciune. Veți veni în curând și vom avea din nou adunări, sperăm în câteva săptămâni, dacă este adevărat ce spune guvernatorul acestui stat, în luna iunie intrăm în faza a treia și în faza a treia vor fi adunări de 50 permise până la 50, poate vom face întâlniri în grupe de câte 50, o să vedem la momentul acela. După aceea, în iulie, vine faza a patra, când mai mulți pot să se întâlnească. Deci astea sunt, știu eu, comunicările de până în prezent. Dar ce vreau să zic este că vom veni la casa de rugăciune, ne vom bucura și vom vedea și reparațiile care s-au făcut aici, și izolarea rufului, și lucruri frumoase pe care le facem. Dar în mintea noastră este foarte clar. Aceasta este o casă a Domnului, o casă de rugăciune dedicată pentru Dumnezeu. Templul lui Dumnezeu. Templul lui Dumnezeu. Sunteți fiecare din dumneavoastră. Adevăratul templu, biserica, e făcută din pietre vii, e făcută din oameni, din sufletele oamenilor. Și așa spune și Evrei aici, în Cartea Evreilor, zice, a trebuit să se ducă în cer, să intre în acel templu făcut de Dumnezeu și nu făcut de mâini omenești, cum era cel din Vechiul Testament, și acolo să facă curățirea. Deci iată că această înălțare la cer e foarte, foarte importantă din acest punct de vedere, să se facă această curățire absolut necesară. N-a intrat într-un locaș de închinare făcut de mână omenească, după chipul adevăratului locaș de închinare, ci a intrat chiar în cer, ca să se înfățișeze acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Observați? Deci primul motiv pentru care s-a înălțat la cer, s-a înălțat să facă curățire, să desfințeze lista cu păcatele noastre, cu toate acuzațiile la adresa noastră, acel zapis, acea listă, poate uriaș de lungă și imposibil de rezolvat, absolut, să o desfințeze total, să o arunce, să o anuleze prin jertfa lui și apoi să curețe în cer tot ce trebuia curățit în urma căderii și în urma acelui haos care s-a produs și conflictului care s-a produs odată cu rebeliunea lui Lucifer. Al doilea motiv. Haideți să vorbim despre al doilea motiv pentru care Hristos s-a înălțat la cer. Deci s-a înălțat la cer să facă curățirea. În al doilea rând, s-a înălțat la cer să facă mijlocirea. Da? Când zici curățire, o faci odată și e curat și e în regulă și e rezolvat și gata. Dar acum arată către o slujbă cu caracter permanent sau cu caracter continuu, da? Pentru că diavolul nu mai poate merge în cer, diavolul nu mai poate dărâma nimic acolo, diavolul nu mai poate spurca sau face ceva necurat acolo. Și chiar dacă a făcut cândva în trecut, Hristos a făcut curățirea templului de acolo, a desfințat lista, zapisul. Dar acum, în al doilea rând, spune că El merge acolo pentru noi, pentru că stă la dreapta lui Dumnezeu, acolo în cer, și mijlocește pentru noi. Romani 8, 33-34. Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Cine îi va osândi? Diavolul nu mai are nicio putere și niciun drept să facă această osândire. Cine îi va osândi? Hristos a murit. Ba mai mult, El a și înviat. Ba mai mult. Și stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Observați? De aceea s-a dus acolo. De aceea s-a înălțat la cer. Sigur, și-a împlinit lucrarea, și-a împlinit toată opera de mântuire când a venit pe pământ și ce trebuia să se realizeze aici pe pământ. Dar acum vreau să înțelegeți că tot ce se întâmplă în cer este cu noi în gând. Da? Gândește-te, Hristos e acolo și tot ce face El, face gândindu-se la tine, gândindu-se la noi, gândindu-se la biserica sa, gândindu-se la fiecare din răscumpărații săi. Și ce frumos spune textul acesta, Romani 8, 33 cu 34. Ba mai mult, Hristos a murit, ba mai mult, Hristos a înviat, Ba mai mult, Hristos stă la dreapta Tatălui, la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Un text poate care îl știți mai bine și sunteți familiar cu el, 1 Timotei 2, versetele 5 și 6. Este un singur Dumnezeu, un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru lumea întreagă. Da? Deci, un singur mijlocitor. 1 Ioan 2, versetul 1, zice, copilașilor, să nu păcătuiți și să nu păcătuim, dar dacă cineva a păcătuit, totuși, dacă cineva a păcătuit, să nu uitați, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, Domnul nostru. Deci El este marele preot, dar El este și jertfa. Da? Ce frumos! Deci se suprapun și se contopesc într-o singură persoană. Și jertfa de ispășire, dar și marele preot care aduce jertfa de ispășire. Și spune pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale lumii întregi. 1 Ioan, capitolul 2, versetul 1. Din nou mergem în Evrei 7, versetele 24-25. Dar El, pentru că rămâne în viac, are o preoție care nu poate trece de la unul la altul, cum era în Vechiul Testament. Da? De aceea poate să și mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, adică prin Hristos. Și acum vă rog să fiți atenți. Pentru că trăiește pururea, trăiește veșnic, ca să mijlocească pentru ei. Observați? A intrat să facă curățirea, a curățit totul, a desfințat zapisul, lista, dar a rămas la dreapta Tatălui și este într-o permanentă închinare, într-o permanentă, știu eu, lucrare de prezentare a jertfei și de prezentare a mijlocirii pe care o face pentru noi. Pentru noi, acum când suntem în necaz, pentru noi când suntem în suferință, pentru noi când rămânem într-o situație limită, fără soluții, o situație de criză. Dumnezeu nu zice niciodată, îmi pare rău, nu mai pot, nu știu ce mai trebuie făcut. Chestiunea asta chiar mă depășește, chiar n-am fost pregătit pentru asta. În limbajul, în vocabularul lui Dumnezeu nu există așa ceva. Din veșnicie în veșnicie El e Dumnezeu, din veșnicie în veșnicie El e împărat, din veșnicie în veșnicie El e pe tron și nimic nu-L depășește, nimic nu-L surprinde, nimic nu-L ia nepregătit. Absolut totul este sub controlul Lui, pentru că El este împărat, pentru că El este Domn. Dar nu același lucru este cu noi. Noi suntem extrem de limitați, noi suntem extrem de speriați, noi suntem extrem de confuzi adesea, fără orizont, fără să știm cum o fi, ce o fi, ce se întâmplă, oare ce urmează, oare unde merge lumea asta, cum o să fie. Și atunci ce bine este să știi că nu mergi numai pe orizontală, numai pe ce vezi la nivelul ochilor, la nivelul minții tale, la nivelul existenței tale atât de pământești, o existență telurică, pământească, firească, lumească, trecătoare, sub soare, cum spune Solomon, nu este nimic sub soare. Da, sub soare se întâmplă așa. Omul este sub vremi, este sub soare. Dar dincolo, trebuie să, prin ochii credinței, să nu uiți. Marele preot stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește. Oricât ți-ar fi ție de greu, se ridică în picioare și spune pe Maria, pe Ioan, pe Vasile, pe Gheorghe, pe Elena, pe fiecare, familia aceasta, Doamne. Vă amintiți când Ștefan a fost încolțit de adversarii lui și a fost târât afară din cetate ca să fie omorât cu pietre? A mărturisit pe Hristos, a arătat splendid într-un discurs majestic cât de puternic se vede în Scriptură. Hristos este Domnul, este Mesia. Sigur că fariseii și toți ceilalți n-au suportat, l-au târât afară să-l omoare cu pietre. Ei, și în momentul când aruncau cu pietre asupra lui, el spune, văd cerul deschis și pe Fiul lui Dumnezeu stând în picioare la dreapta Tatălui. Oh, ulește! Nu, omul avea ochii deschiși, dincolo de cer, dincolo de primul cer. Vă spuneam duminică, într-o notă foarte subtilă și așa, pasageră, că sunt trei ceruri. Da? Pavel a spus, am fost trăpit, știu un om care a fost trăpit la al treilea cer. Da? Sigur că atunci înseamnă că este și primul, este și al doilea, cu siguranță este al treilea. Zice, am văzut niște lucruri care și dacă aș vrea să le spun, nu le pot spune, nici n-am cuvinte să le spun, da? Și nu este îngăduit unui om să vorbească despre ele, da? Și spuneam atunci să fim foarte, foarte atenți cu ușurința cu care vorbim despre demon, despre stăpâniri, despre căpetenii, despre ce se întâmplă mai ales în al doilea cer, da? Și cum ne războim cu lumea spirituală din al doilea cer. Dar Ștefan spune, văd cerul deschis. Și aici sigur că este vorba de al treilea cer, este vorba de sala tronului. Este vorba de sala tronului lui Dumnezeu și spune, Hristos stă în picioare. Cred că mijlocea în momentele acelea pentru Ștefan și zicea, Doamne, Tată, te rog, dă-i putere lui Ștefan să-și ducă până la capăt mărturia, să-și depună martirajul frumos. Încununează-l, Tată, cu cununa martirajului sau martiriului, da? Așa face cu fiecare din noi, când tu nu mai poți, când tu nu mai știi ce să faci, când tu nu mai ai niciun orizont, niciun fel de perspectivă. Și ești prăbușit, ești disperat. Dintr-o dată, mai ales când intri în duh de rugăciune și începi să te rogi, fără cuvinte sau poate cu cuvinte simple, se deschide cerul pentru tine și începi să vezi. Se deschid ochii tăi duhovnicești și începi să vezi acea dimensiune, acea realitate. Că la dreapta lui Dumnezeu stă cineva. Totdeauna stă cineva, zi și noapte, și când tu dormi, și când tu conduci mașina, și când tu ai ieșit noaptea din casă, că nu mai poți și nu mai știi, ai o criză financiară, ai o criză relațională, ai o durere, ai o tragedie care s-a prăbușit asupra ta și zici, nu se mai poate, nu mai există nicio ieșire. Mă rog ca Domnul să ne deschidă ochii. Și să vedem că avem la dreapta lui Dumnezeu, avem la Tatăl un mijlocitor care mijlocește pentru noi. El trăiește, spune Evrei, trăiește pururea să mijlocească pentru noi. O, cum ar fi viața noastră de schimbată și cum ar fi trăirea noastră și cum am înțelege lucrurile, dacă le-am înțelege așa. Zilele acestea, tot internetul și toată lumea creștină, lumea evanghelică, vorbește despre Ravi Zacharias, 74 de ani, un om de care s-a folosit Dumnezeu cu mare putere. Da? La 17 ani a trăit o criză în adolescență și a vrut să-și pună capăt vieții. Dar Dumnezeu a trimis un creștin în spital, i-a dat o Biblie și i-a vorbit de Hristos. Și toată viața lui s-a schimbat. Și l-a folosit Dumnezeu pentru mărturia și pentru mesajul Evangheliei și mai ales cu accent apologetic, adică de apărare a credinței. În luna martie, anul ăsta a fost diagnosticat cu cancer. De fapt, l-au operat la coloană și au aflat că acolo este mai mult decât o problemă de coloană, este o tumoare canceroasă. A făcut chimo. Nu și-a făcut efectul și din martie și până în mai, Domnul l-a pregătit pentru plecare. Și fiica lui a depus o mărturie zilele acestea și a spus așa de frumos, că până la plecarea lui și până când a închis ochii, n-a vorbit decât de dragostea lui Dumnezeu, de bunătatea lui Dumnezeu, de cât de mare este Dumnezeu și cât de bun a fost Dumnezeu cu el și de cât l-a lăudat pe Domnul. A avut acei ochi duhovnicești deschiși, dincolo de cancer, dincolo de mormânt, dincolo de o pandemie, dincolo de o criză. Da? El trăiește pururea să mijlocească pentru noi. O, cât ar fi de diferită viața noastră dacă am gândi și dacă am crede și dacă am trăi aceste realități. Da? El trăiește pururea ca să mijlocească pentru noi. Asta este foarte frumos. Dar el, pentru că rămâne în veac, are o preoție care nu poate trece de la unul la altul. De aceea poate să și mântuiască în chip desăvârșit pe aceea ce se apropie de Dumnezeu, pentru că trăiește pururea sau trăiește veșnic ca să mijlocească pentru ei. Da. Stau câteodată de vorbă cu sora Irina, 100 de ani, dacă Dumnezeu vrea și o duce până în decembrie, vor fi 101, și este lucidă, este extrem de lucidă și de irenică, de pașnică, de luminoasă, și spune: frate, Domnul mă ține numai ca să mă rog, da? Am fost astăzi și l-am vizitat pe fratele Lazar și familia dânsului și acolo în camera de alături vorbeam cu fratele Lazar și auzeam cum ea cântă și auzeam cum ea se roagă. N-am stat mult, dar tot timpul cât am fost acolo auzeam cântecul ei. La un moment dat m-am oprit și am zis: frate Lazar, oare ce cântări cântă? Zice: cântă de alea, zice, de pe vremuri. Alea care și le aduce ea aminte de pe vremea aia când a fost ea tânără, alea le cântă. Și apoi am auzit cum se roagă. Da? Pentru că femeia asta trăiește numai pentru atâta. Zice: Domnul mă mai ține aici numai ca să mă rog pentru familie, pentru nepoți, pentru copii, pentru Biserica Emanuel, să mă rog. Pentru asta trăiesc. Dar mai mult de atât, despre Hristos se spune, El trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Cât de mare încurajare și bucurie ne aduce un asemenea adevăr veșnic, cosmic, extraordinar, supranatural. Nu sunt cuvinte să exprimăm. Și al treilea motiv și ultimul, da. S-a înălțat la cer să facă curățirea, s-a înălțat la cer să intre în acest oficiu de mijlocitor, mare preot, care mijlocește pururea pentru noi, nu? Nu pentru altcineva, nu pentru știu eu ce ființe intergalactice și nu știu ce alte creații din univers, nu, pentru noi, ăștia de pe planeta Pământ, care ne facem nimic dintr-o știu eu ce sperietură, care ne pierdem ușor speranța, credința, direcția. Și totuși El stă acolo pentru noi, pururea, să mijlocească. Și al treilea, El este acolo și s-a înălțat la cer, s-a înălțat ca să facă pregătirea lucrurilor, pregătirea unui loc pentru noi. Așa a spus El ucenicilor foarte frumos în Ioan, capitolul 14, versetele 1 la 3. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Și apoi zice: eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Deci a lăsat pe ucenici cu acest sens și cu acest feeling și cu această înțelegere că se întoarce, pregătește locul Până atunci, Duhul Sfânt, Mângâietorul, stă aici pe pământ și pregătește mireasa, pregătește biserica? Și că totul, de fapt, este acum într-un duh de pregătire pentru marea întâlnire cu Hristos a doua oară. Au rămas cu ochii pironiți la cer. Au trebuit să vină doi bărbați îmbrăcați în alb, adică doi îngeri, să zică: hello, bărbați galileeni, ce-ați rămas așa gură cască? Ce-ați rămas așa pironiți? Ce-ați rămas așa consternați și cumva transportați, gândindu-vă la ce s-a întâmplat? L-a luat un nor și l-a dus. Acest Iisus în același fel va veni, adică va veni pe norii cerului, da? Acest Iisus va veni, nu altul, acesta, care a înviat din morți, care s-a înălțat, care a făcut curățirea, care mijlocește pururea pentru noi și care ne-a pregătit un loc. Ne-a pregătit un loc acolo unde este El să fim și noi. Asta a spus ucenicilor, asta s-a rugat în grădina Ghețimani în Ioan capitolul 17. Da? 1 Corinteni 11 cu 2 avem un text surprinzător pe care îl spune Pavel. Zice: sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu. Da? Pentru că v-am logodit cu un bărbat, bineînțeles cu Hristos, nu e vorba de El, e vorba de Hristos. Ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. Da? Am oficiat deocamdată, spune Apostolul Pavel, logodna. Și acum vine o perioadă între logodnă și nuntă. Și aceasta este o perioadă extrem de prețioasă și de importantă, pentru că este o perioadă de pregătire, de pregătire. Urmează nunta. Noi suntem într-o stare de logodnă. Nu suntem într-o stare de pandemie, nu suntem într-o stare de criză mondială, nu suntem într-o stare de panică, de frică, de tulburare, de neliniște, nu. Ca și copii ai lui Dumnezeu, ca eclesia, ca biserică, ca mireasa lui Hristos, logodnică, noi suntem într-o stare de logodnă. Aceasta e starea noastră. Când le vorbește despre rolul bărbatului, rolul femeii, vorbim de Efeseni capitolul 5, acolo spune să-și iubească bărbații nevestele cum a iubit și Hristos biserica, s-a dat pe sine pentru ea și spune ca să o sfințească, după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, sfințește-i prin cuvântul tău, prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Și Pavel spune, vorbesc despre Hristos și despre biserică, despre asta vorbesc, pentru că asta este esențialul. Pentru asta trăim, suntem într-o stare de logodnă, într-o stare de pregătire. Apocalipsa 19, versetele 7 și 8. Să ne bucurăm, să ne înveselim și să-i dăm slavă, căci a venit nunta Mielului. Și acum vă rog, observați ce spune Ioan. El a fost răpit la cer și a auzit și a văzut toate aceste lucruri. Soția lui s-a pregătit. I s-a dat să se îmbrace cu insubțire, strălucitor și curat. Faptele, inul subțire, spune în paranteză, sunt faptele de neprihănire ale sfinților. I s-a dat să se pregătească. Singură nu poate să se pregătească. De aceea Duhul Sfânt mereu lucrează la viața noastră, la viața bisericii, la viața familiei, ca să ne pregătească pentru această mare întâlnire, pentru această mare realitate și acest mare eveniment, întâlnirea cu Hristos. Biserica, mireasa și Hristos ca mire. Și s-a pregătit, zice, mireasa s-a pregătit, i s-a dat insubțire. Ce este acest insubțire? Faptele de neprihănire ale sfinților. Faptele pe care le-a pregătit Dumnezeu să umblăm în ele. Este Efeseni capitolul 2, versetul 10. Noi suntem lucrarea lui Dumnezeu. Și în limba greacă, termenul acolo este foarte frumos. Este un cuvânt pe care românii îl înțeleg perfect. Și în limba greacă, acolo este poema. Poema. Noi suntem poema lui Dumnezeu. Noi suntem poemul de dragoste a lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu nu fircălește, da, în românește. Dumnezeu nu face așa o caricatură, nu. El face o operă de artă din tine și din mine și din familia ta și din biserica Emanuel și din fiecare comunitate creștină, pentru că noi suntem poema lui Dumnezeu. Cu ce condiție și în ce condiții? Dacă umblăm în faptele de neprihănire pe care Dumnezeu ni le-a pregătit, noi doar trebuie să umblăm în ele. Atât. Doar trebuie să umblăm. Sub călăuzirea Duhului Sfânt, bineînțeles. Deci, Duhul Sfânt face această pregătire, face această mereu și permanentă pregătire a noastră pentru întâlnirea cu Hristos. Pentru că El s-a dus, s-a înălțat la cer să facă pregătirea acolo, Duhul Sfânt face pregătirea aici și în curând trebuie să aibă loc întâlnirea dintre mire și mireasă. Deocamdată suntem în starea de logodnă. Ioan 16:7. Vă este de folos să mă duc la Tatăl, căci dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu va veni la voi. Dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Cu acest scop vi-l voi trimite. În slujire, în dedicare, în darurile Duhului Sfânt, în creștere, în maturizare, dar de fapt scopul suprem care este? Să vă pregătească și Hristos să ia chip în noi, să fim tot mai mult ca și Hristos, să semănăm tot mai mult cu Hristos și să avem această mare și glorioasă întâlnire cu Hristos. Fapte 2:32-33. Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și noi toți suntem martori ai Lui. Este marea predică de la Rusalii. În câteva zile vom avea această sărbătoare glorioasă. Și acum, odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți. Deci s-a înălțat la cer și a trimis pe Duhul Sfânt și toate sunt acum într-o stare de pregătire continuă și o pregătire glorioasă pentru marea întâlnire. Efeseni 4:8-10, s-a suit sus, a luat robia roabă și a dat daruri oamenilor. A dat daruri oamenilor. Aceste daruri sunt darurile Duhului Sfânt. Și prin fiecare manifestare a darului, de fapt este o manifestare a lui Hristos, o manifestare a caracterului Său și a prezenței Lui supranaturale. Și biserica, cu această podoabă, cu această îmbrăcăminte, se pregătește de nuntă. Și ultimul text pe care vreau să vi-l prezint și cu care vreau să concludem este Apocalipsa 22:17. Și vreau să fiți foarte atenți la textul acesta. Duhul și mireasa zic, vino. Și cine aude să zică, vino. Și celui ce este sete să vină. Cine vrea să bea apa vieții fără plată. Ce observăm aici? Observăm trei categorii, observăm trei foarte distincte lucruri. Și anume, întâi de toate, pentru cântăreții noștri va fi ușor lucrul acesta de observat și cei care ne conduc în prezența Domnului în închinare, le mulțumesc foarte mult și pentru ceea ce slujesc joi seara sau duminica sau ori de câte ori vin la închinare, dar observați primul lucru, un duet. Primul lucru este un duet. Da? Cine este în duetul acesta? Este Duhul Sfânt și Biserica, Duhul Sfânt și Mireasa. Și intră într-un duet, într-un duet foarte frumos. Nu știu care e vocea întâia, care e vocea a doua, cum se armonizează, cântă o singură voce, nu, asta nu știu. Ce știu însă este, e foarte clar ceea ce cântă. Amândoi sunt pe aceeași lungime de undă, amândoi sunt în aceeași armonie, în aceeași cheie. ca să mă exprim într-un limbaj poate vecin cu expresia muzicală. Da? E un duet. Duhul și mireasa zic, vino. Da? Fac o invitație, fac o chemare, o chemare la apa vieții. Da? Și asta e foarte frumos, pentru că biserica trebuie să intre într-un perfect alignment, într-o aliniere perfectă cu Duhul Sfânt și cu aceeași pasiune, cu aceeași dragoste, cu aceeași claritate, cu aceeași autoritate să facă invitația, să facă chemarea și să comunice clar că este apa vie și că nu costă nimic. Această apă vie se dă în dar, a plătit cineva pentru ea, sigur nu este ieftin, nu este fără valoare, este extrem de valoroasă, este apa vie, da? Și acum nu mai trebuie plătit din partea celor însetați, din partea celor care vin. Altcineva a plătit și Duhul și Mireasa au această cântare, au această chemare, da? Este prima categorie. După aceea spune că lor li se adaugă în acest apel, în această invitație, în această chemare, cel care aude pe Duhul Sfânt, cel care aude sau aude această invitație. Deci e vorba de un auz duhovnicesc, sigur că da. Nu este vorba de un auz, știu eu, firesc, lumesc, pământesc. Dacă ai auzul, cum este în muzică. În muzică se vorbește despre auzul absolut. Cineva care aude toate notele și toate nuanțele care sunt între aceste note și aude perfect auzul absolut. E așa vorbește aici, în Duhul, despre cel care aude duetul acesta. Duetul acesta pe care îl cântă Mireasa și Duhul Sfânt. Da? Cel care aude. Deci oamenii când se întorc la Dumnezeu și sunt înviați din morți, din moartea păcatului, și sunt născuți din nou, da? Sunt făcuți făpturi noi, normal ei ar trebui să intre în această armonie, în această cântare cosmică, în această invitație, în această pasiune pentru Dumnezeu. Și atunci vine și spune că zice, cine aude, adică aude pe Duhul Sfânt și aude biserica, aude acest duet superb și perfect și zice și el același lucru, vino la apa vieții. Și acum mai este a treia categorie, cei pe care îi invită, cei pe care îi cheamă, de fapt sunt oameni însetați. Cel însetat să vină, cel însetat după Dumnezeu, cel însetat după neprihănire, cel însetat după viața veșnică, cel ce spune nu pot trăi numai pentru această lume, nu cred că viața este numai să alegi de dimineața până seara, numai să-ți plătești bilurile, numai să-ți termini, știu eu, proiectele de serviciu sau proiectele de acasă, nu cred că viața se rezumă numai la atâta. Încep să aud o armonie, încep să aud o cântare, încep să aud, este un proverb care spune, cine schimbă pasul, aude o altă tobă. Totdeauna trebuie să intri într-un anume ritm al împărăției lui Dumnezeu, într-un ritm al vieții cu Hristos. Este un ritm. Și atunci când vorbește despre toate lucrurile la vremea lor, lucrurile frumoase, Dumnezeu le-a făcut pe toate frumoase la timpul lor. Eclesiastul 3:11. Dumnezeu a făcut orice lucru frumos la timpul lui, la locul lui. A pus în om gândul veșniciei, traduce Cornilescu. Una din multele variante și traduceri, și o traducere românească a lui Gala Galaction, spune Dumnezeu a pus în om ritmul veșniciei. Ca și cum veșnicia e ceva viu, care are viață și care pulsează și are un ritm în care tu intri în ritmul veșniciei. Da? Parcă așa înțelege textul acesta al logotnicei. Textul acesta al mirelui. Textul acesta al Duhului Sfânt care intră în armonie imediată cu biserica și spune: hai să chemăm pe cât mai mulți la Hristos, hai să-i aducem, hai să le vorbim de cât de bun e Dumnezeu, de cât de mare, cât de sfânt, cât de frumos e Dumnezeu și să audă cât mai mulți. Și hai să le stâmpărăm setea cu adevărat, nu cu lucruri pieritoare. Împărăția lui Dumnezeu, spune Pavel în Romani, nu este mâncare și băutură, ci este bucurie, este pace și este neprihănire în Duhul Sfânt. Da? Deci, haideți să încheiem în această cheie, în această atmosferă și să reținem pentru restul vieții noastre și pentru fiecare zi și fiecare situație în care ne aflăm. Hristos s-a înălțat la cer să facă curățirea. Și a reușit datorită jertfei Lui și a prețului care l-a plătit cu viața Lui și cu jertfa Lui. A făcut curățirea. A desfințat lista. Nu vă mai panicați, nu vă mai stresați cu liste, că o fi, că n-o fi, că ne acuză, cum o să ieșim. Nu, nu putem să intrăm acolo decât în meritul Domnului Iisus Hristos. Da? Când te duci acolo și te întreabă cum de-ai venit, ce drept ai să vii aici, spui doar atât: n-am niciun drept, nu sunt vrednic. Intru aici și vin aici numai pentru că Iisus Hristos a murit pentru mine, Iisus Hristos a înviat pentru mine, Iisus Hristos s-a înălțat la cer pentru mine, da? A făcut curățirea. Stă la dreapta lui Dumnezeu și face mijlocirea, mijlocește pentru noi. Duhul Sfânt e aici pe pământ și în inima noastră intră în același duh de mijlocire și mijlocește pentru noi cu suspine negreite. Pentru că la dreapta lui Dumnezeu, marele preot se ridică și spune: ai milă, Doamne, de Gheorghe, ai milă, Doamne, de Traian, ai milă, Doamne, de Maria, ai milă, Doamne, de casa asta, de criza asta, da? Pe el nu-l depășește. Iar apoi, în al treilea rând, s-a înălțat la cer să facă pregătirea, marea pregătire, pentru cea de-a doua lui venire și pentru nunta mielului. Iar noi, biserica și credincioșii, suntem într-o stare de logodnă, de pregătire. Intrăm cu Duhul în duet și apoi chemăm și pe alții să audă și să vină și să-și stâmpere setea sufletului și să bea apa vie. Acestea sunt lucrurile care trebuie să ne preocupe, să ne anime, să ne conducă, să ne stăpânească, să ne dea speranță și direcție în viață. Da? Intrăm înaintea Domnului cu mijlocire, cu mulțumire și venim special să-i mulțumim Domnului pentru cele trei motive ale înălțării Lui la cer. Îi mulțumim pentru că a intrat acolo și a făcut curățirea. Îi mulțumim că a intrat acolo și stă acolo și face mijlocirea. Și îi mulțumim pentru că toate pregătirile și toate lucrurile sunt gata și ne apropiem de marea întâlnire cu Hristos. Și suntem în această stare de pregătire, în această stare de logodnă și îl rugăm pe Duhul Sfânt, îl rugăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt să ne ajute în opera aceasta de pregătire. Să ne îndeplinim misiunea noastră aici pe pământ, să ne facem slujba noastră în Împărăția lui Dumnezeu, să facem lucrarea la care Dumnezeu ne-a chemat, să slujim și să lucrăm și să ne pregătim pentru marea întâlnire. Ne rugăm împreună.